Selama ini pihaknya fokus mengevaluasi mana saja infrastruktur yang berjalan baik dan mana yang perlu ditinjau kembali. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi infrastruktur yang kuat selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menekankan bahwa 100 hari pertama merupakan momen strategis untuk mengevaluasi dan mempercepat program-program prioritas pembangunan nasional. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam program 3 juta rumah. Fahri dalam keterangannya dikutip Antara Selasa 28 Januari berharap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada UGM untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia. Misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya. Menurut dia, rumah adalah fondasi dari peradaban dan pendidikan manusia. Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementerian PKP, yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali Satgas, dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yeah. cinta bagai sebuah simfoni ku rasa.
Anda sedang mendengarkan Indonesia Hari Ini sesi pagi hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Sudah kita lewati pukul 7 di pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung di online streaming kami, voenews.id. Dan juga Anda bisa mengakses siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital ya, di Android atau iOS Anda. Dan sambil menikmati siaran Voice of Indonesia, pendengar bisa juga mengunjungi akun-akun media sosial kami. Silakan ke akun Facebook kami, The Voice of Indonesia, atau akun X, @VOIIndonesia. Atau kami juga punya akun Instagram dan TikTok yang juga bisa Anda kunjungi ya, di akun VOI_official. Jangan lupa underscore-nya 2 ya, karena kalau 1 nanti masuknya ke akun yang lain. Oke, dan kami siapkan juga alamat email kalau Anda ingin berkirim saran, masukan, ataupun bahkan kritik. Boleh silakan ya ke voilisteners@gmail.com atau langsung ke nomor WhatsApp juga bisa ya. Nanti langsung direspon oleh admin kami di 0821-2381-2130. Sekali lagi di 0821-2381-2130.
Aku di sini padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan kutu. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah lagi kau bunda. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti
Baik, pendengar, ada kabar hangat dari hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Seperti yang diketahui, hubungan kedua negara serumpun memang sudah sangat erat ya sejak lama. Nah, baru-baru ini hubungan baik tersebut semakin diperkuat lagi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia dan bertemu langsung dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Senin kemarin. Pertemuan tingkat tinggi ini membuahkan hasil yang sangat positif ya. Kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga keamanan. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar ya bagi kedua negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja poin-poin penting dari hasil pertemuan tersebut? Ini dia, antara lain penguatan kerjasama ekonomi. Jadi pendengar, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hal ini tentu saja akan membuka peluang usaha yang lebih luas ya bagi masyarakat kedua negara. Kemudian juga kerjasama di bidang sosial dan budaya. Ya meskipun selama ini sudah ya, tapi akan diperkuat lagi. Jadi selain ekonomi, Indonesia dan Malaysia juga akan meningkatkan kerjasama di bidang sosial dan budaya. Misalnya pertukaran pelajar, seniman, dan budayawan. Nah, hal ini diharapkan dapat mempererat tali persahabatan ya antar masyarakat kedua negara. Lalu di bidang keamanan, kedua negara juga membahas mengenai isu-isu keamanan regional. Ini sangat penting tentu untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Nah, itulah beberapa poin penting dari hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan semakin eratnya hubungan kedua negara, kita berharap akan semakin banyak lagi manfaat yang bisa dirasakan.
Lebih baik sudahi. kasih Sedra. Nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia. Nanti dengar.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta untukku. Andai dia tahu
ya. Menghabiskan waktu di saat libur panjang seperti ini, barangkali keluarga sudah punya rencana ya untuk bepergian ke suatu tempat yang istimewa ya. Oke. Nah, kalau Anda sedang berada di Jakarta atau ada niat mau berkunjung ke Jakarta, silahkan ya. Di Jakarta banyak tempat-tempat yang menjadi pilihan Anda. Salah satunya tempat untuk berekreasi ya, seperti Taman Mini Indonesia Indah. Ini lagi cakep-cakepnya, lagi berbenah dan juga memberikan pelayanan terbaik ya pasca renovasi yang baru saja dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan pastinya kalau ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dengan cara yang menyenangkan dan sekaligus juga edukatif, ya jawabannya adalah Taman Mini Indonesia Indah ya. Atau yang biasa disingkat juga TMII. Karena di sana punya jawabannya ya. Taman Mini Indonesia Indah ini adalah miniaturnya Indonesia. Jadi tidak perlu berkeliling Indonesia, Anda cukup ke Taman Mini Indonesia Indah yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Nah, di sana juga bisa tergambar dengan apa ya, landscape-nya ya. Saat ini TMII sedang mengadakan berbagai kegiatan seru yang pastinya dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2025. Nah, ada apa saja di sana? Di TMII digelar berbagai kemeriahan seperti Festival Lentera Desa Timun yang penuh warna, kemudian meet and greet dengan maskot lucu, hingga pertunjukan Dancing Fountain Tirta Cerita yang memukau. Ya, bayangkan saja Anda bisa berkeliling sambil menikmati keindahan Lentera, bertemu karakter favorit anak-anak, dan bakal terpesona ya dengan tarian air yang indah di TMII. Direktur Utama TMII, Intan Ayu Kartika, mengimbau agar pengunjung membeli tiket secara online ya di www.tamanmini.com untuk menghindari antrean ya. Jadi lebih baik online daripada Anda membeli tiket secara offline. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan transportasi umum seperti Transjakarta atau LRT ya, untuk memudahkan mobilitas. Jadi tunggu apa lagi? Anda bersama keluarga bisa berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah dan merasakan sendiri ya keseruannya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
Namun perasaan yang biasa. Spanyol, son.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Ya, peringkat hari ini masyarakat Tionghoa di Indonesia merayakan Tahun Baru Imlek 2576 Kong Zili. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar telah menyampaikan ucapan selamat ya kepada seluruh umat Konghucu dan masyarakat yang merayakannya. Dalam pesan sambutannya, Menteri Agama berharap Indonesia ke depan semakin maju, adil, dan makmur. Dan beliau juga mengajak kita semua ya untuk menjadikan momen Imlek ini sebagai refleksi diri untuk memperbaiki diri dan semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri. Tema perayaan Imlek Nasional tahun ini sangat menarik, yaitu perilaku lurus pemimpin akan meluruskan hati seluruh rakyat. Tema ini mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan keteladanan. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki peran sebagai pemimpin ya dalam lingkup masing-masing. Menteri Agama juga menekankan pentingnya bagi umat beragama untuk mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Dan beliau yakin dengan semakin mendalami ajaran agama masing-masing, kita akan semakin dekat satu sama lain dan tercipta kerukunan umat beragama yang lebih harmonis di Indonesia. Ya, semoga informasi ini tentu saja menginspirasi dan juga menjadikan kesejukan ya di tengah keberagaman dan juga perayaan Imlek tahun ini yang mana pada hari ini juga kalau di Jakarta basah sekali. Ini sesuai juga dengan harapan ya penuh berkah dari masyarakat yang merayakan Imlek.
Marjadi, pensiunan pekerja tambang batu bara. Setelah pensiun, saya kembali berkesenian mengingat asal-usul saya sebagai keturunan orang Lantai. Saya generasi ketiga orang Lantai Tawalunto. Saya mendirikan seni jaranan reog Subur Rudoyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya langsung-langsung beli peralatan kuda kepang, apa macam kenong, saron, datu kempul, gong, dan gendang. Ya kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya murni dari biaya kita sendiri. Setelah melanjutkan itu, karena di Salunto tidak ada reog, coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Salunto. Kesenian Jawa yang ada di Salunto itu keturunan dari orang tua kita. Orang Rantai itu dulunya berkumpul di Salunto. Dia mempunyai ciri khas masing-masing, kesenian masing-masing. Ada kuda lumping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing, kan gitu. Saya dulunya pemain, saya ajak teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Setelah itu baru nanti yang lain mengikuti. Ada yang masih pelajar, ada yang pekerja serabutan. Semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu kan agak menangkapnya agak susah, agak lama, begitu. Yang paling sulit itu, paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara kuda kepang sama reog kan beda. Iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda. Pada umumnya itu musim ulang tahun kota Salunto, ya macam ada pesta-pesta gitu, pesta ada atau pesta perkawinan gitu.
Menurut bahasa Minangnya atau keting denger ya, dalam istilah Belandanya, itu adalah salah satu tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Salunto khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia, dari Jakarta sekarang, atau Pulau Jawa, dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, mereka dibawa ke sini dan itu dirantai. mereka dirantai itu karena mereka umumnya sendiri daripada penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi pemerintah kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang tercerahkan, itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat, supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batubara pemerintah itu kita tahu ada tiga jenis menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan. Batubara dengan kualitas terbaik itu adalah tambang dalam, dan ini enggak banyak yang mau bekerja di sana. Pekerja-pekerja buruh-buruh bebas enggak mau bekerja di sana. Buruh sewa juga enggak mau, maka bekerjakanlah pekerja paksa yang sendiri orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batubara dengan kualitas terbaik ini itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu, dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat, khususnya di India Belanda pada masa itu. Dan batubara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emhafen. Karena Emhafen itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batubara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa, kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, lalu lewat Pantai Barat Sumatera, dan mereka mengisi batubara di sini. Samping itu batubara produksi Ombilin ini juga digunakan ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, seperti kegunaan kereta api Stakspur Sumatera, Stakspur Maskapai, juga untuk penggunaan batubara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan, ya. Mereka itu mendapatkan pelakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu dikawas, diawasi, dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan saya katakan tidak memiliki prinsip kemanusiaan untuk melakukan para buruh tadi. Nah, jadi ada tiga kriteria buruh di sana, ya, termasuk orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan makanan mereka dijatah, dikurangi, bahkan yang celaka lagi, orang yang lebih berani dan lebih bangga itu merampas makanan orang-orang yang lain. Itulah yang luar biasa penderitaan yang dialami oleh para kuli berkaitan dengan makan. Dan sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bangga, kuli yang bangga lagi. Sebetulnya kita tahu ya, sebagian besar dari tenaga kerja termasuk orang rantai tadi adalah orang-orang yang secara sosial, orang-orang yang bersosial tinggi dan orang berkebudayaan. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan memperolehkan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah, ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban, seni, budaya yang mereka miliki, itu mereka aktualkan lagi.
Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Dulu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini, orang rantai. Di zaman itu status kakeknya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Solunto dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari kecil kakek saya selalu mengajak dan menonton bila ada kegiatan-kegiatan orang Jawa. Misalnya ada penampilan wayang, kami itu berjalan jauh untuk menonton wayang. Saya ingat masih digendong dengan kakek dan nenek saya untuk menonton wayang. Terus kalau sore itu menonton kuda kepang. Nah, yang uniknya bagi saya di situ kakek dan nenek saya selalu mengingatkan kalau nonton kuda kepang jangan pakai baju merah ya, nanti dikejar.
Thank you.
Sudah 2 tahun saya bergabung di grup seni jaranan reok Subur Budoyo. Saya ikut grup ini atas keinginan saya sendiri. Motivasinya untuk melestarikan seni budaya yang diwariskan leluhur saya, orang rantai di Sawalunto.
Keinginan besar saya, seni budaya orang rantai tetap lestari di Sawalunto.
Of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. KJRI Jeddah mengatakan layanan haji 2025 masuk tahap penandatanganan kontrak. MTQ Internasional keempat, Harmoni Al-Quran dan Kemanusiaan. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jamaah haji Indonesia tahun 2025 memasuki tahap penandatanganan kontrak. Staf teknis haji, Konsul Haji Nasrullah Jasam, dalam keterangan resmi Selasa 28 Januari menyebutkan,